πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα. Ένα διπλό αφιέρωμα με έναν εκ πρώτης όψεως παράξενο τίτλο, με ένα παράξενο θέμα. Ο τίτλος, ο πλήρης τίτλος είναι «Εθνικό ακροατήριο και εξωτερική πολιτική». Με άλλα λόγια, τι συνέπειες έχει το να κάνεις εξωτερική πολιτική με γνώμονα τις επιταγές, τις επιθυμίες, τους πόθους ή τις αιμονές, ό,τι θέλετε πείτε το, του εθνικού ακροατήριου. Βλέπετε, το πρόβλημα με το εθνικό ακροατήριο είναι ότι δεν είναι ένα. Υπάρχουν σε αυτό τον πλανήτη πολλά εθνικά ακροατήρια. Και οι εθνικοί πόθοι, οι εθνικές επιδιώξεις, εάν πραγματοποιηθούν όλες, για να το πω διαφορετικά, δεν χωράει ο πλανήτης. Γεωγραφικά πρώτα απ' όλα δεν χωράει για να εκπληρώσει όλους τους εθνικούς πόθους. Αναγκαστικά κάποιες φορές, όσο και αν δεν μας αρέσει να το λέμε ή να το σκεφτόμαστε, πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις στους εθνικούς μας πόθους, στις εθνικές μας επιθυμίες. Και αυτό αναλαμβάνει να κάνει στην πραγματικότητα η εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική τι είναι? Στην ουσία είναι ένας συμβιβασμός, ένα modus vivendi, δηλαδή ένας τρόπος να συνυπάρχει, να συνυπάρχουν οι εθνικές μας επιθυμίες με την πραγματικότητα. Το τι θέλουμε με το τι μπορούμε. Αυτό δεν λύνεται πάντοτε με τον εύκολο τρόπο, ούτε με τον ανώδυνο τρόπο. Ο Κλάουζεβιτς έχει πει την πολύ γνωστή ρίση ότι ο πόλεμος δεν είναι παρά η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα, αλλά και η οικονομία είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα και η εκπλήρωση ή η ματέωση των εθνικών μας πόθων είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε σε αυτό το διπλό αφιέρωμα με βιβλία, μερικά από τα οποία τα έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, αλλά τώρα θα τα δούμε υπό αυτό το πρίσμα, υπό το πρίσμα του εθνικού ακροατηρίου και της εξωτερικής πολιτικής, που θα αναφέρονται αυτά τα βιβλία και στους δικούς μας εθνικούς πόθους και πώς πήγαν τα πράγματα όταν από το θεωρητικό σχήμα του μυαλού μας, το ιδεατό, το επιθυμητό, το δέον, περάσαμε στο εφικτό. Μερικές φορές πήγαν πολύ στραβά. Άλλες φορές πήγαν ανέλπιστα καλά. Όλα αυτά θα τα δούμε και όχι, και δεν θα περιοριστούμε μόνο στο δικό μας εθνικό ακροατήριο, ακριβώς γιατί πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ότι για κάθε δικιά μας επιθυμία, για κάθε δικιά μας εθνική επιθυμία, υπάρχει πολλές φορές μία άλλη αντίρροπη εθνική επιθυμία απέναντι. Ξεκινάω λοιπόν με ένα βιβλίο της Λένας Διβάνη που έχει τον τίτλο «Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας 1830-1947» και υπότιτλο «Απόπειρα πατριδογνωσίας». Έχει εκδοθεί πριν από αρκετά χρόνια, πριν από το 4ο του αιώνα, το 2000, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου είναι, ως γνωστόν, η τελευταία ενσωμάτωση στη μητέρα πατρίδα και έλαβε χώρα το 1947. 77, σήμερα 77 ολόκληρα χρόνια με τα σύνορά μας αμετάβλητα, ίσως παρά είναι μακρύ διάστημα, αναμφίβολα είναι το πιο μακρύ αποσυστάσεως του ελληνικού κράτους διάστημα, Και αυτό το μακρύ διάστημα μας υποβάλλει την ψευδέστηση μιας διαχρονικής σταθερότητας, ανεπηρέαστης από πρόσκαιρους συσχετισμούς και συγκυρίες. Δείχνουμε να λησμονούμε πως αυτή ακριβώς η σταθερότητα βασίστηκε εν πολλής, αν όχι εξ ολοκλήρου, σε ένα σπάνιο ιστορικό παράδοξο. Ο ψυχρός πόλεμος, εκείνη η ιδιόμορφη ισορροπία του τρόμου, εγκλώβησε μέσα στις αγγείλες του, κατ' επέκταση στις ιδεολογικές του αγγυλώσεις, όλους τους εθνικισμούς και πρωτίστως τους βαλκανικούς εθνικισμούς, τους έφλεκτους βαλκανικούς εθνικισμούς. Θεώρησε εκείνη η περίοδος ακόμα και την πρόθεση για μεταβολή των συνόρων ως βέβυλη κάζους, όχι πλέον κάποιου τοπικού μπέλη, κάποιου τοπικού πολέμου, αλλά αυτού τούτου του πυρηνικού ολέθρου. Το εξωφρενικό κόστος απέτρεψε κάθε αλυτρωτικό εγχείρημα. Αλλά δυστυχώς όχι στους αιώνας των αιώνων. Ο ψυχρός πόλεμος είχε ημερομηνία λήξεως το 1989. Το 1989 λοιπόν, κατά τη 200η επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης, της μαμής του εθνικισμού, αφυπνίστηκε πάλι το κθήνος. Η Δυτική Γερμανία συγκολήθηκε κακήν κακός με την Ανατολική, η Τσεχία πήρε βελούδινο διαζύγιο από τη Σλοβακία, η ακροτηριασμένη Σοβιετική Ένωση παρέδωσε τα ηνία σε μια χλωμή κοινοπολιτεία και η πολυεθνική Ιουγκοσλαβία διαμελίστηκε σε 5 και ως ονούπου 6 αιμόφυρτα αγροτεμάχια. Επιπροσθέτως, το νεοπαγές Κόσοβο, μια ιδιότυπη επαρχία δίκην κράτους ορμητηρίου, δείχνει διατηθειμένο να μεταφέρει το σφαγείο και νοτιότερα. Πιθανόν λοιπόν να μην βρούμε πιο κατάλληλη και επίκαιρη περίοδο για να παρακολουθήσουμε από την καθηγήτρια Λένα Διβάνη, καθήλυνα αρμοδία, ένα διεξοδικό, αποκαλυπτικό και αμοραλιστικό μάθημα πατριδογνωσίας. Να επιστρέψουμε στις ρίζες του δικού μας αλυτρωτισμού, τότε που η πατρίδα μας εκτινόταν ως τον αμβρακικό κόλπο, και να μελετήσουμε την ελικοειδή του πορεία προς την ολοκλήρωση. Δίχως να παραγνωρίζει τη σημασία των θυσιών και κυρίως τη διάρκειά τους, η Διβάνη ξεκαθαρίζει ευθύς εξ αρχής πως η παρτίδα της πατρίδας μας δεν κερδίθηκε πάντοτε στο πεδίο της μάχης, όσο στεναρά και αν η εθνική μας μυθολογία, όπως και η μυθολογία κάθε λαού άλλωστε, δεν έχουμε το copyright, τη διατείνεται. Διατείνεται περί του αντιθέτου. Κάθε εθνική μυθολογία διατείνεται ότι ό,τι έχουμε κερδίσει, το έχουμε κερδίσει στο πεδίο της μάχης. Διόλου συμπτωματικά λοιπόν το ελληνικό κράτος αποκτά υπόσταση, μια λεμφατική έστω υπόσταση, τη στιγμή ακριβώς που η επανάσταση ψυχοραγεί. Ο ίδιος ο νικητής του Ναπολέοντα, ο Δούκας του Ουέλλινγκτον, χαρακτηρίζει την αυμαχία του Ναβαρίνου, κατά την οποία καταστρέφεται ο Τούρκο-Αιγυπτιακός στόλος και δίνεται στην επανάσταση το φιλί της ζωής, ως ένα πολύ ατυχές συμβάν. Εξάλλου, η πρώτη επέκταση της πατρίδας μας το 1864 δεν κερδίζεται καν στο μέτωπο. Οι Εγγλέζοι παραχωρούν την Επτάνησο για να γλυκάνουν την εγκατάσταση της φύλλα προσκύμενης δυναστείας των Γλίξπουργκ. Ούτε σπανίζει η κοινική τράμπα πολεμικών και διπλωματικών πλεονεκτημάτων. Πολιτικοί άνδρες του αναστήματος ενός ελευθερίου Βενιζέλου δεν διστάζουν να εγκαταλείψουν εδάφη και κτημένα με τη λόγχη, όπως τη Βόρειο Ήπειρο, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν εδάφη που επιθυμούν σφοδρότερα, όπως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι επίσης ανέφικτο να απελευθερωθούν όλα τα εδάφη με μιας. Επιβάλλεται κάποιας μορφής ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ελάχιστα δημοφιλής σε όσους υποχρεώνονται να αναστείλουν τις προσδοκίες τους επαόριστον, σε αυτό που, όπως αποκαλέσαμε στην αρχή, είναι το εθνικό ακροατήριο, το ανυπόμονο εθνικό ακροατήριο. Η Κρήτη, για παράδειγμα, πιθαναγκάζεται να σεβαστεί το προβάδισμα της Μακεδονίας. Και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο γιος του Ψιλωρίτη, αποπέμπει χωρίς δεύτερη σκέψη την αντιπροσωπεία των συμπατριωτών του από την Ελληνική Βουλή, όταν θεωρεί ακόμα πρόωρο το αίτημά τους για ένωση. Ζωτική σημασία επίσης έχει αν ο εκάστοτε κατακτητής παρατάσσεται με τους εχθρούς μας ή με τους συμμάχους. Η αγγλική κατοχή, λόγου χάριν, δυσχεραίνει τη διεκδίκηση της Κύπρου. Απέναντίας, η ιταλική κατοχή διευκολύνει την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου. Στην παρτίδα του αλυτρωτισμού, τέλος, μετράμε και απώλειες. Ποιες είναι αυτές? Ανατολική Θράκη, Μικρασιατικά παράλια, Ύμβρος και Τένεδος. Η παρεπόμενη ανταλλαγή των πληθυσμών όμως ενδυναμώνει την εθνική ομοιογένεια. Σήμερα, κατά τραγική ηρωνία, η Ελλάδα είναι πιο ελληνική από την εποχή που αξίωνε την εθνική της αυτοδιάθεση. Ισχύει το ίδιο ασφαλώς και για τους γείτονες. Κάθε φορά η τράπουλα μοιράζεται εκ νέου. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις δεν προσδένεται ισοβίως στο άρμα των δικών μας επιδιώξεων. Γι' αυτό και είναι ανόητο, τουλάχιστον αφελές, να τους χωρίζουμε σε μισέλληνες και φιλέλληνες. Δεν είναι ούτε μισέλληνες ούτε φιλέλληνες τα δικά τους εθνικά συμφέροντα και τις επιδιώξεις του δικού τους εθνικού ακροατηρίου προσπαθούν πρώτα και πάνω απ' όλα να ικανοποιήσουν. Η Αγγλία παρεμποδίζει, λόγου χάριν, παντή τρόπο τη γένεση του ελληνικού κράτους. Ναρκοθετεί κατόπιν την οικονομική του ανάπτυξη. Υποκινεί τις μικρασιατικές του φιλοδοξίες ως αντίβαρο προς την Ιταλία και το εγκαταλείπει εν τέλει στο έλεος του Ατατούρκ. Η Ρωσία πρημοδοτεί τους ομόθρησκους Ρωμιούς έως τα μέσα του 19ου αιώνα. Οπότε και θέλγεται από την εξάπλωση του πανσλαβισμού, τον αντίρροπο δηλαδή αλυτρωτισμό που θα ταλανίσει, θα βασανίσει τους Έλληνες για περισσότερα από 50 χρόνια. Η Γερμανία γοητεύει, σαγηνεύει τη βασιλική δυναστεία και ζωπηρώνει το διχασμό. Η ψυχρόαιμη ανάλυση της Λένας Διβάνη δυσαρεστεί αναντήρητα όποιον διακονεί τον εγγενή προορισμό του ελληνικού έθνους στην ιστορική του αποστολή και άλλα ηχηρά παρόμοια. Δεν συμφιλιώνεσαι εύκολα με την ιδέα πως το εθνικό σου πεπρωμένο μπορεί να είναι και το αποτέλεσμα μιας πολυεθνικής καραμπόλας, άδειλης και άρρητης έως την ώρα των διαπραγματεύσεων. Ίσως να ήταν μια ιδέα προσφυλής σε διαπραγματευτές ολκής, όπως ο Χαρίλαος Τρικούπης ή ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήταν όμως μια ιδέα απεχθής στους οραματιστές και στους δημαγωγούς, πόσο μάλλον στα χαρακόμματα. Θα σταθούμε σε αυτή τη μεγάλη καμπή το τέλος, για την ακρίβεια, την ληξιαρχική πράξη θανάτου της μεγάλης ιδέας που ήταν η μικρασιατική καταστροφή, και θα πάρουμε ως οδηγό μας, ως μπούσουλα, ένα εξαιρετικό βιβλίο που είχε γράψει ένας Βρετανός ιστορικός, ο Μάικλ Λιουέλιν Σμιθ, με τίτλο «Το όραμα της Ιωνίας». Το όραμα της Ιωνίας που είχε εκδοθεί και αυτό πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, μεταφράστηκε από τη Λίνα Κάσδαγλη και είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Ας πάρουμε όμως μια ιδέα πρώτα απ' όλα για το πώς αντιλαμβανόταν μια μεγάλη μορφή, μεγάλη ιστορική μορφή του 20ου αιώνα, την Μικρασιατική Εκστρατεία και κατ' επέκταση τη Μικρασιατική Καταστροφή. Έγραφε λοιπόν ο Winston Churchill. Αυτή η ιστορία μας γυρίζει πίσω στην κλασική εποχή. Είναι αληθινή αρχαία τραγωδία με την τύχη πρόθυμη θεραπενίδα της μοίρας. Όσο κι αν η ελληνική φυλή έχει αλλάξει κατά το αίμα και το ποιόν της, τα χαρακτηριστικά της τα βρίσκουμε απαράλλακτα από τον καιρό του Αλκιβιάδη. Το αμοιβαίο παιχνίδι ανάμεσα στην αγάπη των Ελλήνων για την πολιτική και στην επιρροή που ασκούσε πάνω τους ο Βενιζέλος αποτελεί τη δράση του έργου. Το σκηνικό και ο φωτισμός είναι ο μεγάλος πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος δηλαδή. Και το θέμα, πώς η Ελλάδα κέρδισε την αυτοκρατορία των ονείρων της ερήμην της και πώς την απέρριψε όταν ξύπνησε. Πριν από ένα αιώνα παίχτηκε στη Μικρά Ασία ένα δράμα παρόμοιο με το δράμα που παίχτηκε πριν από 20 περίπου χρόνια στο Ιράκ. Όπως τότε, πριν από 20 χρόνια, έτσι και πριν από ένα αιώνα, είχαν βάλει το δάχτυλό τους οι Βρετανοί. Μονόχα που τότε πρώτο βιολί δεν έπαιζαν οι Αμερικάνοι, έπαιζαν οι Έλληνες. Πρωτάριδες στον άχαρο ρόλο του αποικιοκράτη έμελε να πληρώσουν το πιο βαρύ τίμημα. Ασφαλώς και δεν πρέπει να παρασυρθούμε σε απλουστεύσεις. Οι διαφορές της Μικρασιατικής Εκστρατείας με την εισβολή στο Ιράκ είναι εξίσου μεγάλες με τις ομοιότητες. Όμως το δίδαγμα είναι κοινό και διαχρονικό. Συχνά στον πόλεμο η διαδικασία της απεμπλοκής αποδεικνύεται πιο οδυνηρή και χρονοβόρα από τη διαδικασία της εμπλοκής. Εύκολα μπαίνεις, δύσκολα βγαίνεις. Στη δική μας περίπτωση το ρόλο της Κασάνδρας έπαιξε ο Ιωάννης Μεταξάς. Ο μετέπειτα δικτάτορας και αθεράπευτα συμπλεγματικό σύμφωνα με τις καταγραφές στα ημερολόγια του ήταν ένας από τους πιο προσγειωμένους και τους πιο διορατικούς ανώτατους Έλληνες αξιωματικούς. Όταν ο Όφης το φίδι του πρόσφερε το μήλο ή την αρχιστρατηγία κατά την εκστρατεία ή την αρχηγία του Γενικού Επιτελείου, ο Μεταξάς αντιστάθηκε στον πειρασμό. Γλίτωσε έτσι και τη μοίρα του Χατζιανέστη που στήθηκε μαζί με τους άλλους 5 υπευθύνους της καταστροφής, εντός πολλών εισαγωγικών, στα 6 βήματα. Και αιτιολόγησε ο Μεταξάς, αιτιολόγησε πλήρως την άρνησή του. Οι Έλληνες, κουρασμένοι ήδη, το 1920 συμπλήρωναν 8 χρόνια στα πεδία των μαχών, παρά την ελαφρά αριθμητική τους υπεροχή έναντι των Τούρκων, δεν διέθεταν τη συντριπτική υπεροπλία που χρειαζόταν για την προάσπιση μιας τόσο εκτεταμένης συνοριακής γραμμής με δεδομένες τις εχθρικές διαθέσεις του ντόπιου πληθυσμού. Μόνο στην γιαούρικη Σμύρνη υπερτερούσαμε πληθυσμιακά, γι' αυτό άλλωστε οι Τούρκοι την αποκαλούσαν και γιαούρικη, άπιστη δηλαδή, χώρα των γιαούριδων, των απίστων. Με δεδομένες λοιπόν τις εχθρικές διαθέσεις των ντόπιων και με μια αχανή ενδοχώρα όπου θα έβρισκαν καταφύγιο εις το διηνεκές οι άτακτοι του Κεμάλ. Με δύο λόγια, τι τους είπε ο Μεταξάς, ακόμη κι αν κερδίζαμε τον πόλεμο, μας περίμεναν 100 χρόνια ανταρτοπόλεμο. Γιατί παρασυρθήκαμε λοιπόν σε αυτή την κουζουλάδα? Μας παραμύθιασαν πράγματι οι μεγάλες δυνάμεις και μας παρέδωσαν έπειτα ακάλυπτους στους τσέτες, στα άτακτα δηλαδή τμήματα του Κεμάλ. Το ποιος παραμύθια σε ποιον, αν δώσουμε βάση στον Άγγλο διπλωμάτη Μάικλ Λιουέλιν Σμιθ που υπογράφει το εξαίσιο όραμα της Ιωνίας, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο το θέλει η λαϊκή μυθολογία. Καταρχάς είναι λάθος να βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι όλες τις μεγάλες δυνάμεις την επαύριο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά τώρα θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και μετά θα επανέλθουμε αναρωτώμενοι και απαντώντας ποιοι ήταν μαζί μας και ποιοι ήταν εναντίον μας. Τότε, το 1919, όταν ξεκίνησε η μεγάλη περιπέτεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Σήμερα και αύριο λοιπόν έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα με τίτλο «Εθνικό ακροατήριο και εξωτερική πολιτική». Πώς το εθνικό ακροατήριο, τα εθνικά ακροατήρια στον πληθυντικό, γιατί δεν είμαστε το μοναδικό εθνικό ακροατήριο στον πλανήτη, πολλές φορές υπαγορεύουν ή οδηγούν άλλοτε σε σωστές και άλλοτε σε ολέθριες ατραπούς την εξωτερική πολιτική. Μιλάγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής για το βιβλίο του Άγγλου διπλωμάτη και ιστορικού Μάικλ Λιουέλιν Σμιθ με τίτλο «Το όραμα της Ιωνίας» και είχαμε φτάσει στο σημείο να αναρωτηθούμε ποιοι ήταν μαζί μας και ποιοι ήταν εναντίον μας στην αρχή της Μικρασιατικής εκστρατείας, όταν αποβιβάστηκαν οι ελληνικές δυνάμεις στη Σμύρνη τον Μάιο του 1919. Η Ιταλία λοιπόν ήταν πάντοτε εχθρική προς τα σχέδιά μας. Είχε τις δικές της βλέψεις στα Ιωνικά παράλια. Η Γαλλία του Κλεμανσό ήταν ουδέτερη. Η Αμερική του Γούντρο Βίλσον, του πατέρα της αυτοδιάθεσης των εθνών, αφιταλαντευόταν ανάμεσα στις νεόκοπες ηθικές της αξίες, που τόσο βάναυσα ως γνωστόν θα καταπατήσει στο μέλλον, και στα γεωστρατηγικά της συμφέροντα. Ήθελε, με άλλα λόγια, ήθελε και δεν ήθελε να ενθαρρύνει την Ελλάδα. Ποιος είχε ταχθεί στο πλευρό μας αναφανδών? Μόνο η Βρετανία. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, για την ακρίβεια, ο Λόιντ Τζόρτζ, αγνώντας προκλητικά τις συστάσεις και το σκεπτικισμό του Foreign Office, του Αγγλικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Λόιντ Τζόρτζ ήταν κατά κάποιο τρόπο ερωτευμένος με το Βενιζέλο. Πίστευε στο άστρο του κριτικού, όπως πίστευε και στο άστρο της Ελλάδας. Την οραματιζόταν σαν μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, προσδεδεμένη βεβαίως στο βρετανικό άρμα. Από την πλευρά του ο Βενιζέλος ήταν έτοιμος να θυσιάσει και την Καβάλα, αν κατάφερνε έτσι να εξευμενήσει τους Βουλγάρους και να αποδεσμεύσει στρατεύματα για τη Μικρασιατική εκστρατεία. Δεν περίμενε βέβαια ότι θα γυρίσουν όλα ανάποδα, ότι θα χάσει τις εκλογές, εκείνες τις μοιραίες εκλογές τον Νοέμβριο του 1920. Ότι θα δοθεί έτσι και το πρόσχημα στις μεγάλες δυνάμεις για να τιμωρήσουν την Ελλάδα του γερμανόφιλου βασιλιά Κωνσταντίνου και να συνδράμουν τον ανερχόμενο Κεμάλ, προτού ο τελευταίος εναγκαλιστεί τους Μπολσεβίκους. Στο όραμα της Ιωνίας δεν χαρτογραφούνται μονάχα οι λεπτεπίλεπτοι διπλωματικοί ελιγμοί. Ο Σμιθ μεταθέτει διαρκώς το αφηγηματικό κέντρο βάρους, από τις πυρουέτες των πρεσβευτών στις ίντριγες του διχασμού και από τα μαζικά σφαγεία του μετόπου στις προσωπικές τραγωδίες. Από σιωπημένες προσωπικότητες, όπως ο ύπατος αρμοστής της Σμύρνης, Αριστίδης Τεριάδης, που προσπάθησε να επιβάλει δια της Ράβδου την ισονομία σε χριστιανούς και μουσουλμάνους για να προκαλέσει τελικά τη μήνη, την οργή αμφωτέρων, ξαναβρίσκουν εδώ τις σωστές τους διαστάσεις. Με τα θανάτια δικαιοσύνη απονέμεται τόσο στο Βενιζέλο, που άνοιξε τους ασκούς του αιώλου και επιχείρησε ματέως κατόπιν να τους ξανακλείσει, όσο και στον πολιτικό του αντίπαλο, τον Δημήτριο Γούναρη, που κληρονόμησε έναν ανεπιθύμητο πόλεμο και πλήρωσε αυτό στα σπασμένα. Τα απόνερα της ιστορίας κάλυψαν αναρρύθμιτα ιδιωτικά πεπρωμένα, ιδιωτικά κισμέτ, αλλά έφεραν στην επιφάνεια ένα δημόσιο όφελος, την Ελλάδα με την εθνική συνοχή που γνωρίζουμε σήμερα. Φεύγουμε λοιπόν, φεύγουμε από το χώρο της μικρασιατικής καταστροφής, αλλά παραμένουμε στον ελλαδικό χώρο, στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και στις τραγωδίες που σημάδεψαν τον ελλαδικό χώρο όταν βρέθηκε να εκβιάζεται από το εθνικό ακροατήριο η εξωτερική πολιτική. Αν δεν θέλετε να εκβιάζετε, να υπαγορεύετε. Πολλές φορές η υπαγόρευση είχε τη μορφή εκβιασμού. Ένα λοιπόν βιβλίο που μας βοηθάει για να δούμε μια άλλη μεγάλη τραγωδία, την Κυπριακή τραγωδία, είναι το βιβλίο που υπογράφουν από κοινού ο Κώστας Βενιζέλος και ο Μιχάλης Ιγνατίου και έχει τίτλο «Τα μυστικά αρχεία του Κίσιγκερ», με υπότιτλο «Η απόφαση για τη διχοτόμηση». Κυκλοφόρησε και αυτό πριν από μια περίπου 20ετία από τις εκδόσεις Λιβάνι. Ας πάρουμε μια γεύση από αυτό, από μια ρίση κάτι που είπε ο πρέσβης Μπέλτσερ προς τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Ο πρέσβης Μπέλτσερ ήταν ο Αμερικανός πρέσβης. «Μακαριότατε», του είπε, «δεν σας μιλώ ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας μιλώ προσωπικά ως ένας άνθρωπος που αγόρασε και κτήμα για να μείνει στην Κύπρο. Μην εξωθήσετε τα πράγματα στο σημείο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θέσουν στη ζυγαριά από τη μια την Κύπρο και την Ελλάδα και από την άλλη την Τουρκία. Θα βαρύνει η Τουρκία». Ο Χένρι Κίσιγκερ στα χρόνια ανανέωσης, το βιβλίο του αυτό, το περίφημο βιβλίο, που όλα τα βιβλία του Κίσιγκερ, όποιος έχει το χρόνο, γιατί είναι και πολυσέλιδα, αν έχει το χρόνο να τα διαβάσει, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί, είναι ένα καλό μάθημα εξωτερικής πολιτικής, ένα καλό μάθημα υψηλής διπλωματίας. Ο Χένρι Κίσιγκερ λοιπόν στα χρόνια ανανέωσης υποστηρίζει ότι η Κύπρος μύησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο δράμα της εθνοτικής σύγκρουσης πολύ πριν από τη Ρουάντα, τη Βοσνία ή την Τσετσενία. Ήταν η Κύπρος πράγματι λοιπόν το πρώτο εργαστήρι εθνοτικών πειραμάτων? Η εμπεριστατωμένη έρευνα δύο ελληνοκυπρίων δημοσιογράφων, του Κώστα Βενιζέλου και του Μιχάλη Ιγνατίου, απαντάει καταφατικά στο ερώτημα. Προχωράει μονάχα και ένα βήμα πιο πέρα από εκεί που θα επιθυμούσε να σταματήσει ο Κίσιγκερ, στη δική του ευθύνη. Το κυπριακό απόστημα επαληθεύει όσους θεωρούν ολέθρια τη συνέβρεση γεωγραφίας και ιστορίας. Αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι η γεωγραφία δεν βοηθάει, δεν διευκολύνει πάντοτε την ιστορία. Πολλές φορές στέκεται απέναντι, στέκεται εχθρικά απέναντι στην ιστορία. Γιατί η ιστορία φέρνει το νησί κοντύτερα στην Ελλάδα. Παρά τις εισβολές και τις επιμειξίες, η ελληνική εθνότητα κατόρθωσε να διατηρήσει ένα σημαντικό προβάδισμα, μια πληθυσμιακή αναλογία 4 Ελλήνων προς 1 Τούρκο. Από καθαρά εθνοτική σκοπιά λοιπόν είναι πλήρως δικαιολογημένη η ελληνική υπεροψία, μόλον ότι στο διάβα του χρόνου αποδείχτηκε καταστροφική. Οι Έλληνες αγνόησαν επιδεικτικά την άλλη, τη γεωγραφική ιδιομορφία. Μια Κύπρο που είναι 3 φορές κοντύτερα στα τουρκικά παράλια από όσο στα ελληνικά. Καθώς και τις παρενέργειες από την τουρκική ταπείνωση με το πέρας, το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Βλέπετε, οι Τούρκοι δεν χώνεψαν ποτέ την απώλεια της Δωδεκανήσου. Είναι ήδη γνωστό από τα έγγραφα του Foreign Office που ήρθαν στο φως ότι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ δεν δίστασε να τους την υποσχεθεί, με την προϋπόθεση να μπουν στο πόλεμο παρά το πλευρό του. Οι Τούρκοι κολυσιέργησαν έως ότου σιγουρευτούν προς τα που γέρνει η πλάστιγκα και συμμάχησαν με τους Άγγλους όταν η μάχη είχε πλέον κρυθεί. Ο Τσόρτσιλ τιμώρησε τον καιροσκοπισμό τους και παραχώρησε τη Δωδεκάνησο στους Έλληνες, πιθανόν ως αντίδωρο για τα μελλοντικά τους βάσανα στην Κύπρο. Σημειωτέων ότι και στους ελληνοκυπρίους εθελοντές, 30.000 τον αριθμό, είχε τάξει με τα πολεμικά την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ανταυτής, μόλις η Κύπρος ξεσηκώθηκε, οι Βρετανοί έστειλαν αναλόγου μεγέθους στρατό καταστολής υπό τον διαβόητο στρατηγό Χάρντινγκ. Οι Τούρκοι ορκίστηκαν να ξεπλύνουν την ταπείνωση με την πρώτη ευκαιρία. Δεν θα επέτρεπαν ποτέ να ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα και να ολοκληρωθεί η περικύκλωση, όπως την έβλεπαν αυτοί τουλάχιστον, η περικύκλωση της Μικράς Ασίας. Δύο κυβερνήσεις των Αθηνών, μία δημοκρατική υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου και μία δικτατορική υπό τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, έπαιξαν με τη φωτιά, αλλά απέφυγαν εν τέλει τη σύραξη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθε φορά οι Τούρκοι έβγαιναν και πιο ταπεινωμένοι από τις διαπραγματεύσεις, πιο πικραμένοι με την πυροσβεστική παρέμβαση της Ουάσιγκτον. Ήδη από το καλοκαίρι του 1971 το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, σε μνημόνιο προς ιδία χρήση, για εσωτερική χρήση δηλαδή, προειδοποιούσε ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να συγκρατηθούν οι Τούρκοι εάν τους δινόταν και τρίτη αφορμή. Η τρίτη αφορμή, όπως όλοι γνωρίζουμε, δόθηκε τον Ιούλιο του 1974 από την πλέον αυταρχική και την πλέον απομονωμένη ελληνική εντός εισαγωγικών κυβέρνηση, τις μαριονέτες του αόρατου ταξίαρχου Ιωαννίδη. Κατά τα λεγόμενα του Κίσιγκερ, σε κλειστή συνεδρίαση του State Department, χάρη στη βλακεία της ελληνικής χούντας, στους Τούρκους έπεσε ο πρώτος αριθμός του λαχείου. Ήταν λοιπόν ο Ιωαννίδης ένας ψυχωτικός ηλίθιος? Πιθανόν και να ήταν. Το μόνο πάντως βέβαιο είναι πως διατηρούσε άμεση επαφή με τη CIA και συχνά αγνοούσε τις παραπλανητικές, άραγε, εκκλήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για επίδειξη αυτοσυγκράτησης και σοφροσύνης. Μήπως ενθαρρύνθηκε από τη CIA να ανατρέψει το μακάριο με τη διαβεβαίωση ότι δεν θα εισβάλλουν οι Τούρκοι? Μήπως πετάχτηκε κατόπιν σαν στημένη λεμονόκουπα ώστε να αναλάβουν σε Αθήνα και Λευκοσία οι μόνοι ικανοί να αποτρέψουν τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο και να ανακόψουν την άνοδο της αριστεράς, δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην Ελλάδα και ο Γλαύκος Κληρίδης στην Κύπρο? Μήπως η παρτίδα παίχτηκε εξ αρχής με σημαδεμένη τράπουλα? Μήπως οι παραστρατιωτικοί Ελληνοκύπριοι διαδηλωτές που δολοφόνησαν τον Αμερικανό πρέσβη Ντέιβις τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς ήταν εξοργισμένοι με την προδοσία του Κίσιγκερ απέναντί τους? Σύμφωνα με τη μαρτυρία του πρέσβη Τόμας Μπόγιατ, προϊσταμένου του Γραφείου Κύπρου στο State Department, ο Χένρι Κίσιγκερ ήταν ο πραγματικός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια εποχή που ο Ρίτσαρντ Νίξον βυθιζόταν στα βαλτόνερα του Watergate και ο Τζέραλντ Φόρντ ήταν απροετοίμαστος για να διευθετήσει ή ακόμη και να κατανοήσει ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Ο ίδιος ο Χένρι Κίσιγκερ, ο μάγος της διπλωματίας όπως του άρεσε να ακούει να τον αποκαλούν, δεν είχε κουραστεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του και να ισχυρίζεται πως έπραξε ό,τι ανθρωπίνως δυνατόν για να περιορίσει την έκταση της κυπριακής τραγωδίας. Τα ντοκουμέντα που κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν οι Κώστας Βενιζέλος και Μιχάλης Ιγνατίου, μολονότι ορισμένα λογοκριμένα, δεν ενισχύουν τους ισχυρισμούς του Κίσιγκερ, θα αρκούσαν ίσως οι αμερικανικοί χάρτες που προδιαγράφουν τα όρια της τουρκικής εισβολής ή η κοινικά αποκαλυπτική συζήτηση του Κίσιγκερ με τον Ντεγκτάς για να στηρίξουν την ενοχή του Χένρι Κίσιγκερ. Συνεπικουρούν όμως και οι καταθέσεις υφισταμένων του Κίσιγκερ, όπως του υφυπουργού Τζόζεφ Σίσκο, που θυσιάστηκαν στο βωμό της δικής του ιστεροφημίας και στάλθηκαν σε αποστολές καταδικασμένες να αποτύχουν τις διαβόητες Mission Impossible. Όταν κάποτε, μπορεί και ποτέ ξέρετε, αποχαρακτηριστούν όλα τα απόρριτα έγγραφα, ίσως μείνουμε άναυδοι από τις διαστάσεις της πλεκτάνης. Παραμένουμε στο Χένρι Κίσιγκερ, ακριβώς διότι ως Υπουργός Εξωτερικών και υπεύθυνος εθνικής ασφαλείας, αλλά κυρίως ως Υπουργός Εξωτερικών, καθόρισε όχι απλώς για πολλά χρόνια την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά στα απόνερα της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών καθόρισε και την εξωτερική πολιτική πολλών άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας Υπάρχει λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και ως λίβελος για τον Χένρι Κίσιγκερ. Το είχε γράψει ο Κρίστοφερ Χίτσενς, ο αείμνηστος Κρίστοφερ Χίτσενς, ένας από τους πιο θαραλέους Βρετανοαμερικανούς δημοσιογράφους και δοκιμιογράφους που έφυγε πριν από μερικά χρόνια από τη ζωή. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν, με τον τίτλο «Η δίκη του Χένρι Κίσιγκερ», σε μετάφραση του Θανάση Γιαννακόπουλου, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας, βλέπουμε το εξής παράδοξο: την επαύριο κιόλας της τρομοκρατικής επίθεσης στους δίδυμους πύργους. Για την ακρίβεια, 3-4 μήνες μετά από αυτή την επίθεση. Ο πρόεδρος Μπους τότε, αρχές του 2002, διόρισε τον Χένρι Κίσιγκερ ως επικεφαλής της επιτροπής που θα διερευνούσε κατά πόσο υπήρχαν παραλήψεις και αν όντως υπήρξαν να τις αξιολογήσει, πόσο μεγάλες ή μικρές ήταν αυτές οι παραλήψεις από πλευράς των υπηρεσιών ασφαλείας της παραμονής της επίθεσης στους δίδυμους πύργους. Ο διορισμός του μάγου, του Κίσιγκερ, προκάλεσε στον τύπο ανάμεικτες αντιδράσεις. Ο κύριος Κίσιγκερ έγινε γνωστός ως βαθύς γνώστης της εξωτερικής πολιτικής, αναγνωρίζουν οι Financial Times για να προσθέσουν την πηχτή τους λίγο παρακάτω. Κέρδισε όμως και πολλούς εχθρούς, τόσο στην αριστερά όσο και στη δεξιά, εξαιτίας της τάσης του να χρησιμοποιεί μυστικές επιχειρήσεις προκειμένου να επιτύχει το στόχο του. Ο διακεκριμένος, όπως είπαμε, δημοσιογράφος Κρίστοφερ Χίτσενς, που για ένα μεγάλο διάστημα ήταν αρθρογράφος στα περιοδικά Vanity Fair και The Nation, σχολίαζε στο ηλεκτρονικό περιοδικό Slate το διορισμό με αισθητά λιγότερη αυροφροσύνη. «Είναι δυνατόν», έγραφε ο Χίτσενς, «είναι δυνατόν η κυβέρνηση Μπους να πιστεύει πως το Κογκρέσο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δεχτούν το διορισμό ενός αποδεδειγμένου απατεώνα, ενός ανυπόλυπτου ιστορικού, ενός πασίγνωστου ψεύτη και ενός ανθρώπου που καταζητείται σε πολλά μέρη για τα χειρότερα εγκλήματα? Η ντροπή του πράγματος αυτού και η ανοιχτή περιφρόνηση για τις οικογένειες των θυμάτων μας που ο διορισμός αυτός αποτελεί θα πρέπει να γίνει η αιτία μιας θύελλας διαμαρτυριών». Αυτό ήταν το τελευταίο μέχρι εκείνη τη στιγμή επεισόδιο στη βεντέτα μεταξύ Κίσιγκερ και Χίτσενς, που δεν περιοριζόταν αυστηρά στο ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς ο δημοσιογράφος είχε δεχτεί επανειλημμένα απειλές κατά της ζωής του, έως και επιστολή με άνθρακα τις μέρες του πανικού αμέσως μετά την 11 Σεπτεμβρίου, ξέρετε, που στέλνανε επιστολές με άνθρακα. Επιστολή με άνθρακα λοιπόν δέχτηκε και ο Χίτσενς στο γραμματοκιβώτιό του στην Ουάσιγκτον. Ο Χίτσενς είχε δηλώσει ευθαρσός ότι δεν σκοπεύει να ζήσει με το φόβο και θα συνεχίσει την ερευνά του γύρω από τη σκοτεινή πλευρά του άλλοτε πανίσχυρου Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας και Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δίκη του Χένρι Κίσιγκερ, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2001 σε σκληρόδετη έκδοση και σε χαρτόδετη το 2002, συνόψιζε κατά κάποιο τρόπο τις κατηγορίες που προσάπτει ο Κρίστοφερ Χίτσενς στον Χένρι Κίσιγκερ. Τι ακριβώς του προσάπτει και τι δεν του προσάπτει θα ήταν ίσως η επιτυχής διατύπωση. Του προσάπτει το μισό ποινικό κώδικα και σχεδόν το σύνολο των κακουργημάτων, εκτός πιθανόν από την ίδια τη φυσική αυτουργία. Τον κατηγορεί ως ηθικό αυτουργό, άλλοτε με ενσυνείδητες ενέργειες και άλλοτε με εξίσου σκόπιμες παραλήψεις για αναρρύθμιτες δολοφονίες, απαγωγές, βασανιστήρια, έως και γενοκτονίες. Ο Χίτσενς Γνωρίζει ότι απευθύνεται κυρίως σε αμερικανικό ακροατήριο, εξού και επιχειρεί ευθύς εξ αρχής να το ευαισθητοποιήσει με τα εγκλήματα του Κίσιγκερ εναντίον των συμπατριωτών του. Η ίδια η αναρρίχηση του μάγου της διπλωματίας στη θέση κλειδί του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας εξαργυρώθηκε με δεκάδες χιλιάδες μνήματα Αμερικανών και εκατομμύρια μνήματα, κατά συντηρητικές εκτιμήσεις 1,5 με 2 εκατομμύρια. Κατά ρεαλιστικότερες εκτιμήσεις μπορεί και 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια μνήματα Βιετναμέζων, Καμποτζιανών και Λαοτινών, αμάχων. Για να γίνουμε πιο σαφείς, ο νεοεκλεγής πρόεδρος Νίξον το Νοέμβριο του 1968 επιβράβευσε τον Χένρι Κίσιγκερ για τη συμβολή του στην αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι μεταξύ των εμπολέμων μερών. Η αποτυχία χρεώθηκε στους δημοκρατικούς. Ο Ρίτσαρντ Νίξον συνέτριψε τον προεκλογικό του αντίπαλο, τον δημοκρατικό Χιούμπερτ Χάμφρεϊ, αθέτησε τις μυστικές του υποσχέσεις προς τους συμμάχους, τους δικούς του συμμάχους, τους Νοτιοβιετναμέζους, συνέχισε τον πόλεμο για 4 ακόμη χρόνια και έκλεισε εν τέλει ειρήνη με τους Βόρειοβιετναμέζους, με τους ίδιους και ελαφρώς επαχθέστερους όρους που είχε κοντέψει να πετύχει και ο Τζόνσον το 1968. Η τρικλοποδιά του καθηγητή Κίσιγκερ στον πρόεδρο Τζόνσον, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι έως τότε ο Κίσιγκερ ήταν γνωστός στο Χάρβαρντ για τα δημοκρατικά του φρονήματα και δεν είχε παρεδώσει με το περιβάλλον του Νίξον. Αυτή η τρικλοποδιά λοιπόν του Κίσιγκερ στον Τζόνσον διπλασίασε άνευ λόγου τις απώλειες των Αμερικανών και εκτόξευσε τη δική του σταδιοδρομία στα ουράνια. Ως υπουργός εξωτερικών ο Κίσιγκερ έκτισε την υστεροφημία του με επιδέξιους όσο και τολμηρούς χειρισμούς, όπως το ιστορικό άνοιγμα προς την Κίνα ή η αναθέρμανση των σχέσεων με τη Σοβιετική Ένωση που θα διευκολύνει αργότερα την κατάρρευση του Ανατολικού Συνασπισμού. Ο Χίτσενς υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος από τις διπλωματικές επιτυχίες του Κίσιγκερ οφείλεται μάλλον στην παγερή του σχεδόν σατανική αδιαφορία για τις παράπλευρες ζημίες, τις παράπλευρες απώλειες, παρά στις σπάνιες ικανότητές του. Έτσι σχεδίασε και πέτρεψε τη σφαγή των κατοίκων του Ανατολικού Τιμόρ από τους Ινδονησίους, την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης στη Χιλή, την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και πάει λέγοντας. Εάν πάλι βιαστεί κάποιος να ισχυριστεί ότι αυτές οι επώδυνες αποφάσεις ήταν μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο Χίτσενς θα παραθέσει περιστατικά προσωπικής εμπλοκής του Κίσιγκερ σε κακουργήματα, όπως η δολοφονία του Χιλιανού αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων στρατηγού Σνάιντερ, η δολοφονία στην Ουάσιγκτον του ηγέτη της Χιλιανής αντιπολίτευσης Ορλάντο Λετέλιερ, οι απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Προέδρου Μακαρίου, η απόπειρα απαγωγής και δολοφονίας του αντιχουντικού δημοσιογράφου Ηλία Δημητρακόπουλου, που όλα αυτά μαρτυρούν μια σαδιστική προδιάθεση και μια έφεση προς τη βίαιη επίλυση κάθε δυσχερούς προβλήματος. Κατά τον Χίτσενς, η Αμερική είχε μόνο μία διέξοδο από το όνειδος, την προσαγωγή του Κίσιγκερ στο δικαστήριο. Αυτά έγραφα το 2003, αλλά όπως ξέρουμε, 21 χρόνια μετά, ο Κίσιγκερ δεν οδηγήθηκε ποτέ στο δικαστήριο. Πέθανε πριν από μερικούς μήνες, πλήρης ημερών, αφού είχε συμπληρώσει τα 100 χρόνια. Θα συνεχίσουμε αύριο με το Εθνικό Ακροατήριο και την Εξωτερική Πολιτική. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Secrets and mirrors, mine, it's already known. For we're
But no more apologies.